Bu Azadlik Radyosu Praga'dan yapramız. Mikrofon aldı da min Mihribon. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Surxondaryoda yangi iqtisodiy erkin zona o'zbek afg'on bozori tashkil qilinadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Samarqand viloyatida 2 kishi sovuqdan muzlab qolish natijasida vafot etgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligiga qarashli Posta gazetasi xabar tarqatdi. Nashrning yozishicha, jasadi Qoraqalpog'istonning Xo'jali tumanidagi Kulab ovul fuqarolar yig'ini hududidan topilgan 29 yoshli NR shu yil 6-dekabr kuni bedarak yo'qolgani uchun qidiruvga berilgan edi. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, u tananing umumiy sovuq qotishidan halok bo'lganligi aniqlangan. Deyilgan xabarda Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida joylashgan dala maydonidan jasadi topilgan 30 yoshli NV o'limiga ham sovuq sabab bo'lgani aytilmoqda. Ikki holat yuzasidan ham hozirda surishtiruv harakatlari olib borilyapti. Tojikiston shimoliga yana O'zbekistondan tabiiy gaz yetkazib berila boshlagan. Bunga bag'ishlangan ramziy marosim Sog News axborot agentligi xabariga ko'ra 23 dekabr kuni Xo'jand shahrida o'tkazilgan. Tadbirda O'zbekistondan kelayotgan tabiiy gaz avvalo sanoat korxonalariga, keyin esa aholiga yetkazib berilishi aytilgan. Ayni paytda gaz yetkazib berilayotgan Xo'jand da 150 dan ziyod ishlab chiqarish korxonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan bir qismi O'zbekistondan gaz yetkazib berish to'xtab qolganidan beri yoqilg'ining boshqa turlari, xususan elektr energiyasi va ko'mirga o'tgan edi. Somon sovuq gaz vakillari avvalroq Tojikiston O'zbek gazini o'zaro shartnomaga muvofiq 1000 kub metrini 130 dollardan sotib olayotganini, buning esa 2012 yildagidan qariyb 2.5 barobar arzon ekanini bildirgan edilar. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanida O'zbekiston ko'magi bilan qurilgan 200 o'rinli yuqumli kasalliklar shifoxonasi foydalanishga topshirilgan. Kasalxonaning ochilish marosimi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra 22 dekabr kuni Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrullo Inoyatov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi ishtirokida bo'lib o'tgan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda O'zbekiston kamida 7 marta Qirg'izistonga gumanitar yordam ko'rsatgan. Kelayotgan yilning yanvar oyida Asakadagi avtozavod faoliyatini vaqtincha to'xtatadi. Bu ish O'z avtosanoat aksionerlik jamiyati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ishlab chiqarishda barcha zarur modernizatsiya jarayonini amalga oshirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Qayd etilishicha, UZ Auto Motors GM kompaniyasidagi hamkorlar bilan ishlab, rasman BIQ4 sifat standartlari sertifikatini qo'lga kiritgan. Sifat standartlariga bo'lgan talabning oshishi barcha Chevrolet modellariga bevosita ta'sir qiladi. Shu vajdan modernizatsiya jarayonini amalga oshirish uchun keyingi oydan Asakadagi avtozavod faoliyati to'xtatiladi. Ayni paytda O'zbekistonning barcha hududlaridagi Chevrolet dilerlik tarmog'i yangi standartlarga o'tkazilishi aytilmoqda. Joriy yilning 23 dekabr kuni Markaziy Osiyo davlatlari yetakchi ayollari muloqotini tashkil etish bo'yicha ilk uchrashuv o'tkazilgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, video konferens aloqa shaklida o'tkazilgan uchrashuvda mintaqadagi 5 mamlakat vakillari, BMTning Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi rahbari Natalia German hamda BMTning Yevropa va MDH mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy byurosi direktori Mirjana Spalyarich Egger ishtirok etgan. Natalia German taklifiga binoan uchrashuvda O'zbekistonni tamsil etgan Senat raisi Tanzila Norboyevaga 2021 yilda Markaziy Osiyo yetakchi ayollari muloqotiga raislik qilish topshirilgan. Qo'shma Shtatlar Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi bilan bog'liq xatti-harakatlar uchun mamlakat rasmiylariga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirdi. AQSh Moliya vazirligi saytida chorshanba kuni yoyinlangan xabarnomada qayd etilishicha, sanksiya ro'yxati ovoz berish natijalarini soxtalashtirish hamda tinch norozilik chiqishlari ishtirokchilariga nisbatan zo'ravonlikka aloqadorligi uchun yana bir jismoniy shaxs va 4 tuzilma bilan to'ldirilgan. Xabarnomada ro'yxatdan joy olgan shaxslar Belarusda demokratik jarayonlar va institutlarga putur yetkazganligi uchun javobgar ekani urg'ulangan. Sanksiyalar ro'yxatdan joy olgan shaxs va tuzilmalarning AQSh hududida yoki amerikalik fuqarolar nazoratida bo'lgan barcha mol-mulki va moddiy manfaatlarini bloklab qo'yishni nazarda tutadi. Amerikaliklarga sanksiya joriy qilingan kishilar va tashkilotlar bilan ish yuritish taqiqlanadi. Isroil parlamenti to'liq bo'lmagan 2 yil ichida 3 marta tarqab, joriy yil 23 dekabrdan o'z faoliyatini to'xtatdi. Keyingi parlament saylovi 2021 yil 23 martiga belgilangan. Isroilda o'ng va sol qarashdagi partiyalarning parlamentda qariyb teng o'ringa ega bo'lib qolayotgani ortidan 2019 yildan beri siyosiy bo'hron davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaning Cevril shaharchasi politsiya xodimi kaltaklanganligi va majburan uyda tutib turilganligini iddao qilgan 22 yashar O'zbekiston vatandoshi Shohsanam Hamidullayeva ishi nazoratga olinganini bildirdi. Bundan oldin Turkiyaga qalin puli evaziga sotilganligini aytgan namanganlik Shohsanam Hamidullayeva Ozodlikka shikoyat bilan chiqqan edi. Politsiya xodimiga ko'ra, agar Hamidullayevaning majburan uyda saqlangani, telefoni olib qo'yilib kaltaklangani iddaolari tasdiqlansa, aybdorlar ustidan jinoyat ishi ochiladi. Politsiyaga ko'ra, bu holda Hamidullayeva Turkiyadagi ayol huquqlarini himoya qilish tashkiloti homiyligidagi yotoqxonaga vaqtincha ko'chiriladi. Ayol huquqlari tashkilotining o'zini Burjixonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda politsiya o'z choralarini ko'rib bo'lgandan keyin ayolga ruhiy ko'mak berilishini bildirdi. Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda M ismli sovchi xotin vositachiligida joriy yilda turkiyalik 29 yashar yigitga turmushga chiqqani, ammo hali qonuniy nikohdan o'tmaganini bildirdi. Otam o'lib ketgan, kasal onam va voyaga yetmagan ukam bor. Sovchi opa Turkiyadagi kuyovdan olib bizga bergan summa evaziga meni uzatishdi. Turkiyaga kelsam, menga uylanmoqchi bo'lgan yigit uylangan ekan. Buni menga aytishmagan. Birinchi xotini ham kaltaklangani uchun ketib qolgan ekan. Men juda yomon ahvoldaman. Har kuni baqir-chaqir qilib ishlatishadi. Qaynonam, qayinsingillarim ham, qanotam ham meni xo'rlaydi. O'zbekistonga ketay, meni qo'yib yuboringlar desam, senga to'langan pulni ikki barobar qilib qaytarib qo'yib keyin ketasan deyishdi. Meni qiynashyapti bular, har kuni kaltak yeyman. Ikki marta o'zimni o'ldirishga urindim. Sen ketmoqchi bo'lsang, o'liging ketadi deb yana urdi. Iltimos, meni qutqaringlar, deydi Shohsanam Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda O'zbekiston vatandoshini kaltaklagan turkiyalik 29 yashar yigitga oid ma'lumotlar bor. Bu yigit muxbir bilan gaplashmasligini bildirib, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Shohsanamning O'zbekistondagi yaqinlari bilan bog'landi. Ular Shohsanamning oilasi o'ta nochor ekani va onasi kasal yotganligini aytib, ko'rpa to'shak qilib yotgan onaning suratini Ozodlikka jo'natishdi. O'zbek qiz juvonlarga Turkiyadan er topib beradigan M ismli sovchi ayolga ham Ozodlik muxbiri telefon qildi. Mavzuni eshitishi bilan sovchi ayol telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'idan qalin puli evaziga mahalliy sovchilar vositachiligida Turkiyaga kelin qilib keltirilgan Shohsanam o'z dardini video tasvirga olib Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bu videoni O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Turkiya politsiyasiga Shohsanamning roziligi asosida taqdim qildi. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi bilan aloqaga chiqishning iloji bo'lmadi. Ularning tarmoqdagi rasmiy sahifasida yopiq degan e'lon turibdi. Turkiya politsiyasining ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash bilan shug'ullanadigan mulozimasi Ozodlik muxbiri bilan qayta bog'lanib, bu oiladagi vaziyat va ayolning iddaolari o'rganilayotganini bildirdi. Turkiyadagi ayollar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotning o'zini Burjixonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazlum o'zbek ayoliga zarur bo'lgan barcha yordam ko'rsatilishi, tarjimon va psixolog bilan ta'minlanishini va'da qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Turkiyaga kelin bo'lib tushib, eridan kaltak yegan o'zbek ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Burjixonimga ko'ra, Turkiyaning Adana shahrida istiqomat qiladigan O'zbekiston vatandoshi 32 yashar Shahnazoxon idishlarni qo'lda emas, idish yuvadigan mashinada yuvgani uchun eri tarafidan do'pposlangani ortidan huquqiy yordam olgan. Tashkilot huquqshunoslari ko'magida o'zbek ayolni do'pposlagan 51 yashar er jazolangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashaydigan tojik millatiga mansub fuqarolar Tojikiston va'da qilgan bolalar bog'chasi qurib bitkazilishini kutmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yili Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida Toshkent va Dushanbe rasmiylari ikki mamlakat hududida yashaydigan tojiklar va o'zbeklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishib olgan edilar. Bu kelishuv ortidan O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumanida tumanida maktab qurib, 2020 yil sentyabrda foydalanishga topshirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Rishton tumanidagi bolalar bog'chasi qurilishi koronavirus pandemiyasi va u bilan bog'liq cheklovlar tufayli to'xtatilganini bildirgan. Bu orada xabardor manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab qurgan, biroq binoni pardozlash va jihozlash ishlarini nihoyasiga yetkazmagan. O'zini Mahmudxon deb tanishtirgan Rishtonlik turg'un 15 dekabr kuni Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston hisobidan tumanda barpo etilayotgan bog'cha qurilishi muzlatib qo'yilganini yozgan. Bizga Tojikiston hatto bolalar bog'chasini ham qurolmadi deyishyapti. Biz Tojikiston rasmiylaridan bog'cha qurilishini tezroq yakunlab, foydalanishga topshirishni so'raymiz. Aks holda bu holat mamlakat e'tiboriga va Rishtonlik tojiklar obro'siga putur yetkazadi deb yozgan Mahmudxon. Rishtonlik boshqa bir necha fuqaro ham telefon suhbati chog'ida shunga o'xshash fikrlarini bildirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Sodiq Imomiy Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yo'llagan yozma javobida bolalar bog'chasi qurilishi bitayotgani, faqat pardozlash ishlari qolgani, biroq ishni poyoniga yetkazishga koronavirus pandemiyasi xalaqit berganini ma'lum qilgan. Qurilish pandemiya va chegaralar yopilib qolgani bilan bog'liq cheklovlar tufayli muzlatilgan. 1.5 oy avval men obyektda bo'ldim. Qurilishning asosiy qismi yakunlangan, faqat pardozlash ishlari va bog'chani jihozlash qolgan xolos. Chegaralar ochilganidan keyin barcha ishlar davom ettiriladi deya ishontirgan diplomat. Tojik tilida yozadigan o'zbekistonlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Tojikiston tashqarisida yashaydigan tojiklar o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun Dushanbe xorijda bolalar bog'chalari va maktablar qurish orqali tojik tili va madaniyatini dastaklashi muhim ekanini aytgan. Uning fikricha, hozirda bog'cha qurilishi to'xtatilgan va Tojikiston obyekt qurilishini yakunlash uchun butun kuchini ishga solishi kerak. Pandemiya oqlov uchun sabab bo'lmasligi kerak, chunki O'zbekiston xuddi shunday cheklovlar sharoitida So'g'itdagi maktabni qurib bitirib, foydalanishga topshirishga erishdi deya qayd etgan Farg'oniy. O'zbekiston bilan Tojikiston 2018 yilda bir-birining hududida yashayotgan o'zbeklar va tojiklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishuvga erishgan. Kelishuvga muvofiq Tojikiston Samarqandda 640 o'rinli umumta'lim maktabi va Farg'ona viloyatining Rishton tumanida 300 o'rinli bolalar bog'chasi qurib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Ayni kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonning Spitamen tumanida qiymati 18 million somoniyga, taqriban 1.8 million dollar teng bo'lgan 600 o'rinli maktab qurib, shu yil sentyabrda foydalanishga topshirgan va Qubodiyonda 200 o'rinli kasalxona qurishni rejalamoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida Afg'on-O'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etiladi. Afg'onistonning Balx viloyatiga safar qilgan Surxondaryo hokimi Boboyev bu haqda xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahriga safar qilgan Surxondaryo viloyati hokimi janob Boboyev Mozor-i-Sharif shahrida o'z hamkasbi Balx viloyati hokimi Ahmad Farhod Azimiy bilan uchrashdi. Qo'shni mamlakatlar O'zbekiston va Afg'onistonning chegaradosh viloyatlari Surxondaryo va Balx hokimlari Mozor-i-Sharifda jurnalistlarga Surxondaryo markazida Afg'on-O'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etilishi borasida xabar berdilar. Boboyevga ko'ra, ushbu erkin iqtisodiy markaz va qo'shma bozorda afg'on savdogarlari faoliyat olib borishlari uchun qulay sharoitlar muhayyo etiladi.
Maqsadi shu yerda loyihalar amalga oshirilgandan keyin Afg'oniston ishbilarmonlari uchun, Afg'oniston fuqarolari uchun yengillik o'sha yerga borib, O'zbekistonda nima mahsuloti bo'lsa, o'sha yerda bo'ladi. Bu masalan hozir bor viza olish kerak. Viza olgandan keyin nazorat bo'ladi. O'sha nazorat tartibi chegara postlarida o'tish kerak. Bular to'g'ridan-to'g'ri savdo markazi hech qanday chegara postdan albatta endi o'tadi, unda hech qanday nazorat qanaqa endi. Viza degan tartiblar bo'lmaydi. Sizlarni amalga oshirish uchun albatta Qomat Farhod Azimiy janoblar bilan birgalikda ikkalamiz hamkorlikda nima masala bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston tarafdan men yordam beraman, Afg'oniston tarafdan Qomat Farhod janoblar yordam beradi.
Balx viloyati hokimi afg'on savdogarlari 15 kunga qadar Surxondaryoga vizasiz safar qilib, Afg'on-O'zbek qo'shma bozorida qolib ishlashlari mumkin dedi. Uning aytishicha, ushbu savdo markazida faoliyat olib boradigan afg'on savdogarlari ikki tomon chegara bojxonalariga boj to'lashga ham majbur emaslar. Balx viloyatida faoliyat olib boradigan mahalliy savdogarlar afg'on-o'zbek qo'shma bozori ochilishidan mamnun ekanliklarini aytadilar. Mozor-i-Sharif shahrida Qul sanoati mahsuloti savdosi bilan shug'ullanadigan savdogar ayollardan biri Simo. Afg'on o'zbek qo'shma bozori ikki tomon savdogarlari va aholisi iqtisodiyoti taraqqiyotiga imkon yaratib beradi, dedi. Balx hokimiga ko'ra, Afg'on o'zbek qo'shma bozori bundan taxminan 2 yil oldin Afg'oniston va O'zbekiston rahbarlari aro imzolangan memorandum asosida ta'sis etiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildingiz hamkori bo'lgani aniqlandi. O'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi mudirini hujjatlarni soxtalashtirib pul olganlikda ayblamoqda. Jurnalistlar Nazarboyev urug'larining chet davlatlarda 785 million dollarlik mulki borligini aniqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildingiz hamkori bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuraturaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi O'zbekiston birinchi prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedovning noyabr oyi oxirida qamoqqa olinganligini tasdiqladi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida 52 yashar sobiq mulozim O'zbekistonda taniqli tadbirkor Murat Nazarovning hamkori ekanligini aniqladi. Bundan oldin Toshkentdagi rus tilidagi nashrlar Mirzamuhammedovning hibsga olingani va uyi tintuv qilingani haqida yozgan edi. Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligini istagan rasmiysi Mirzamuhammedovning hibsga olinishi ga sabab bo'lgan jinoyat ishi tafsilotlari va unga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani haqida ma'lumot bermadi. Mulozim mahbusning hozirda Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida tergov qilinayotganini aytish bilan cheklandi. Bundan oldin Mustaqil Eltuz nashri Mirza Muhammedov kriminal dunyoda stomatolog laqabi bilan tanilgan Farrux Mirzayev bilan qarzini qaytarmagani borasida nizolashgani va qarzdor Mirzayev Karimovning sobiq yordamchisini qamatgani haqida yozgan edi. Ayni maqolada Mirza Muhammedov prezident yordamchisi bo'lib ishlagan paytda pora evaziga diplomatlarni lavozim larga tasdiqlagani ham iddao qilinadi. Ozodlikda bu iddaolarning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning yordamchilari, xususan Georgiy Krainov va Zelimxon Haydarovlarni shaxsan taniydigan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mirza Muhammedovning o'ta ta'magir bo'lgani va asosan qimmat soat va raritet avtomobillarni pora evaziga olganligini iddao qildi. Mirza Muhammedovning qamoqqa olingani haqida birinchi bo'lib uyat.uz sayti asoschisi Abu Ali Niyozmatov yozgan edi. Unga ko'ra, tintuv paytida Mirza Muhammedov uyidan astronomik summadagi qimmatbaho antiqa buyumlar, qadimiy Yunon haykallari, Xitoy chinni idishlari, kartinalar, bir necha million naqd dollar, Bentley, Mercedes, Range Rover kabi qimmat avtomobillar topilgani aytilgan. Ozodlikda Mirza Muhammedovning qadimiy qimmat avtomobil yonida turgan surati bor. Shuningdek, sobiq mulozimning Moskvada yashaydigan o'g'li O'zbekiston davlat raqamiga ega o'ta qimmat Gelandewagen avtomobili bilan tushgan surat ham mavjud. Ozodlik mobil muxbiri Mirza Muhammedov yashagan Toshkentning Lunacharskiy mavzesidagi hovlisini borib ko'rdi va uning qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Qo'shnilar qudratli pomoshnikning qamalgani va uyi tintuv qilinganini tasdiqlashdi. Ismi aytilmasligini istagan mulozimga ko'ra, Mirza Muhammedov korrupsiya oqibatida to'plagan pulini Toshkent markazida lyuks uylar quradigan tadbirkor orqali aylantirgan. Ozodlik mavzuni o'rganish asnosida Mirza Muhammedov ta'sis qilgan xususiy shirkat hujjatlarini qo'lga kiritdi. Shirkat O'zbekiston Madaniyat vazirligi tarafidan me'moriy obida deb topilgan Toshkent shahri Bobur ko'chasi 7-chi uyini buzib, o'rniga ko'p qavatli majmua qurish uchun sarmoya kiritgan. Reyestr hujjatlariga ko'ra, shirkat OOO Murat Buildings deb ataladi va uning 50% Nazarov Murodjon Tohirjonovichga, qolgan 50% esa Mirza Muhammedov Ulug'bek O'tkurovichga tegishli. Ozodlikning Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, aynan Ulug'bek Mirza Muhammedov 2007 yili o'sha paytdagi Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevga bosim qilib, Bobur ko'chasidagi 7-chi uyini madaniy obidalar ro'yxatidan chiqartirgan. Jamoatchilik bosimi ostida 2019 yilda bu bino yana tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Ozodlik mobil muxbiri bu xususiy shirkat hujjatlarida yozilgan Toshkent shahridagi 100054 Oybek ko'chasi 38A uyini borib ko'rdi. Bu manzilda O'zbekiston markazida lyuks uylar qurib sotadigan Murat Buildings shirkatining bosh ofisi joylashgan edi. Shirkat egasi Murat Nazarov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 2016 yil avgustigacha prezident Islom Karimovning yordamchisi bo'lib ishlagan va 2020 yil noyabr oyi oxirlarida hibsga olingan Ulug'bek O'tkirovich Mirza Muhammedov aslida kim? Ozodlik Mirza Muhammedovning kursdoshi va uni yaqindan bilgan boshqa manbalar asosida Karimovning soyasida sohada ko'rinmas odam kabi faoliyat yuritgan mulozim tarjimai holini tiklashga urindi. Mirza Muhammedov doim panada bo'lishni ma'qul ko'rgan. Rasmiy matbuotda foto va videolari chiqmasligini doimo ta'minlab kelgan. Ota-bobolari Qashqadaryodan bo'lgan Mirza Muhammedov 1968-yilda Toshkentda tug'ilgan. 1992-yilda Sharqshunoslik instituti Xalqaro iqtisodiy aloqalar fakultetini tugatganidan keyin Tashqi ishlar vazirligida ishlagan. Vazirlikdan prezident devoniga o'tkazilgan Mirza Muhammedovning oxirgi lavozimi Islom Karimovning referent yordamchisi bo'lgan. 2011-yil 25 avgustida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mukofot haqida hujjatda Mirza Muhammedov prezident devoni mas'ul xodimi deb yozilgan. 2016-yil sentyabrida Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajarishni boshlaganidan ko'p o'tmay Mirza Muhammedov lavozimdan olinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning iddao qilishicha, Ulug'bek Mirza Muhammedov Mirziyoyev bosh vazirligi paytida unga bosim qilib, o'ziga yaqin tadbirkorlar foydasiga qarorlar chiqartirgan. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yo'q.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Xo'jaobod tuman 11-umumta'lim maktabining o'qituvchilari xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohru Hamdamovni o'zi sodir qilgan jinoyatni boshqa o'qituvchining bo'yniga qo'yib yopib yuborganlikda ayblamoqda. O'qituvchilarning iddao qilishicha, mudir pandemiyaga qarshi kurash uchun o'qituvchilarning maoshidan ushlab qolib, soxta ro'yxat tuzgan va bu sir fosh bo'lib qolgandan so'ng, bu aybni maktab direktori o'rinbosari Ahad Jurayevning bo'yniga qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Avval bu qonunbuzarlikni sodir qilganligini tan olgan Ahad Jurayev ozodlikka shu voqea sabab ishsiz qolgani va bu jinoyatni bosti-bosti bo'lguncha mudir o'z bo'yniga olib turishni iltimos qilganini aytdi. Xo'jaobod tuman XTB mudiri Shohur Hamdamov esa direktor o'rinbosari Ahad Jurayevga hech qanday bosim o'tkazmagani, uning o'zi hujjatlarini qalbakilashtirib pul olganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning avgust oyida Xo'jaobod tumanidagi 11-umumta'lim maktabining 23 nafar o'qituvchisining maoshidan pandemiyaga qarshi kurash ishlari bahonasida qariyb 200 ming so'mgacha pul ushlab qolingan. Pul olingani haqidagi ro'yxatni ozodlikka taqdim etgan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bundagi imzolar bari soxtalashtirilgan. Bu jinoyat sodir bo'lganini bizga tushib qolgan soxta hujjatdan bilib qoldik. Qarasak bitta ruchka bilan deyarli bir kishi qo'l qo'ygan bir xil imzolar. Keyin 16-oktyabr kuni Facebookda gruppalarga tarqatib yubordik. Ertasi 17-oktyabr kuni XTB buxgalteriyasidan bitta odam pul ko'tarib kelib, maoshimizdan olib qolingan pulni tarqatmoqchi bo'ldi. Biz olmaymiz, buni qilganlar jazolansin dedik. Lekin o'zimizning zavuchimiz Ahadbek Jurayev o'rtaga chiqib, o'sha ro'yxatni men tuzgan edim. Menga pul zaril bo'lib qolgan edi. Meni kechiringlar, pullaringni olinglar dedi. Keyin hammayli zaril bo'lib qolgan bo'lsa shunday qilgandir deb kechirdik-da pulni oldik. Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ertasi kuni direktor o'rinbosari Ahad Jurayev bu ishga umuman aloqasi yo'qligini aytib, tilxat ham yozib bergan. Ahad Jurayev vijdonli inson ekan, baribir ichiga yutib tura olmadi. Ertasi kuni o'qituvchilarga, mening bu pulga umuman aloqam yo'q, xalq ta'lim bo'limi mudiri Hamdamov uyimga kelib, shuni bo'yningga olib turgin deb iltimos qildi, men yo'q deya olmadim deb aytdi. Ozodlikka yuborilgan direktor o'rinbosari Ahad Jurayevdan Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov nomiga yozilgan tilxatda shunday deyilgan. 17-oktyabr kuni XTB mudiri Hamdamov XTB monitoring bo'lim boshlig'i Tojidinov bilan birga kelib, bu pullarni shaxsiy ehtiyojim uchun ishlatib yuborganimni, hujjatdagi soxta imzolar meniki ekanligini tasdiqlab, jamoadan kechirim so'rashligimni iltimos qilib aytdi. Bu voqea keyingi faoliyatimga ta'sir ko'rsatsa, o'z himoyasiga olishligini aytib o'tdi. Yana bir bor, bu imzolar meniki emasligini, bu ishlarda aybim yo'qligini ta'kidlab o'taman deb yozadi Ahad Jurayev o'zining tilxatida. O'qituvchilarning aytishicha, XTB mudiri o'zlarining jinoyatini yashirish maqsadida bu o'qituvchini qurbon qildi. Bizga buni prokuraturaga chiqaramiz deyishdi, lekin chiqarishmadi, o'z-o'zidan yopilib ketdi. Buning orqasida kim turibdi, umuman noma'lum. Hali biz bilmagan holda qancha pulimizni yeb yuborishgan, buni Xudo biladi, deb yozadi o'qituvchilar. Xo'jaobod tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohru Hamdamov ozodlik bilan suhbatda uning bu soxta vedomostga aloqadorligini inkor qildi va hamma ayb o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ahad Jurayevda dedi.
Kimdir bilmadim sizlarga qanday ma'lumot bergan ekan akajon, lekin ular xalq ta'lim boshqarmasi ham o'rgandi. Bu bo'yicha o'zi ayb tan olgan. Keyin o'qituvchilardan uzr so'ragan, hamma narsa bo'ldi. unda hech qanaqa men birovga aytib tur, sen ol, unaqa gap so'zlar gapirmaganman,
dedi Shohruh Hamdamov. Shohruh Hamdamovga ko'ra direktor o'rinbosariga tegishli chora ko'rilgan.
Ko'rildi, maktab direktori, maktab o'sha o'quv tanishi direktor o'rinbosarlik lavozimidan ozod etildi.
Hozir qayerda bu odam?
Hozir shu o'qituvchi bo'lib ishlayapti.
Qayerda? U maktabda emas, boshqa maktabda shekilli.
Yo'q, u maktabda emas, boshqa maktab.
Dedi Xo'jaobod tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohruh Hamdamov. Sobiq direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda o'shandan buyon ishsiz qolganini aytar ekan, XTB mudiri Shohruh Hamdamovning qistovi bilan qilmagan aybni bo'yniga olishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Haqiqatda men hech qanaqa pul olmaganman. XTB mudiri Shohruh Hamdan bo'yningga olib tur degan uchun shunday qilgan edim. O'shandan buyon uyda bekor o'tiribman. Ish yo'q, ish topolmayapman. Mening aybim boshqalar qilgan jinoyatni soddalik qilib bo'ynimga olganim bo'lyapti, dedi Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi qozoq xizmati Qozog'istonning sobiq prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi rahbari hamda hokimiyat partiyasi Nur Otan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklari to'g'risida surishtiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anyer kommunasi badavlat shvetsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Shu atrofda Road de Hermans 399 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Uyning umumiy maydoni 3200 chorchi metr. Bo'yi 25 metrli zinasi ham bor. Zina kapalakni eslatadi. Ochiq yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovuri ayvonlar. Bu uy Anyer kommunasidagi eng qimmat uydir. Uyning egasi Shvetsariyaning ko'chmas mulkka oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Temur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009 yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlari va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida Manhattanning osmonopar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyaning Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralari va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010 yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'la-to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqidan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur Otanni boshqarmoqda. 2019 yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib Nursulton deb atalgan. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibiga keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgani haqidagi fikr keng tarqalgan. Biroq ular uquvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha bor aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Temur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Temur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarni fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Timesda e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi qozoq xizmati savollariga javob bermadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.